Labrīt, rudens sesiju uzsākot un labrīt tiekoties klātienē. Tomēr ņemsim vērā, ka joprojām ir spēkā piesardzība. Līdz ar to aicinu visus lietot sejas aizsegus.
Daļa deputātu un arī mediju pārstāvi Saeimas sēžu zālē šodien lieto sejas maskas, un arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības, atklājot sēdi, aicināja ievērot drošības pasākumus. Tiesa gan arī šodien klātienē žurnālisti var apmeklēt tikai centrālo Saeimas namu, savukārt komisiju un frakciju ēkās, jo projām var uzturēties tikai deputāti un darbinieki. Biedrības sabiedrība par atklātību dēlna direktora Liena Gātere šorīt Latvijas radio norādīja, ka iespēja žurnālistiem arī fiziski atrasties Saeimas ēkā un piekļūt deputātiem ir ļoti svarīga.
Tā iespēja mēdījiem prasīt atbildību no parlamentāriešiem mazina iespēju, ka sabiedrība var zaudēt uzticību šādam Saeimas digitālajam darbam. Arī, manuprāt, tai klātienes iespējai ļoti simboliska nozīme, gluži tāda pat, kā ir pašai Saeimai un tam pašam Saeimas darbam klātienē.
Parlamenta preses dienestā norādīja, ka attālināts darba režīms pagaidām paredzēts arī turpmāk, un par klātienes darba atsākšanu turpmākajās sēdēs un komisijās Saeimas prezidiem vēl būs jālemj.
Savas uzrunas centrā es vēlos likt vārdu ilgtspēja.
Saeimas sēdē ar uzrunu atklāja valsts prezidents Egils Levits. Prezidents uzrunāja deputātus, citas starpā aicināja pieņemt sabiedrisko mediju likumu līdz gada beigām. Kā ierasts Saeimas budžeta un finanšu komisijai, rudens sesija aktuāla būs nākamā gada budžeta pieņemšana, bet par vēl citiem skatīšanai paredzētajiem jautājumiem papildina komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par.
Otrs jautājums, es saprotu no valdības, ka nodokļu reforma varētu nākt mūsu virzienā, tā kā arī to mums nāksies skatīt. Un visbeidzot, Latvijas Bankas likums, tātad finanšu kapitāla tirgus komisijas pievienošanas Latvijas Bankai varētu arī parādīties mūsu dienas kārtībā šajā rudenī.
Tāpat rudenī Saeimā plānots spriest par augstskolu reformu. Izglītības komisijas vadītājs Jaunās vienotības pārstāvis Arvils Ašerādens prognozē garas diskusijas, jo par šiem jautājumiem iesniegts virkni priekšlikumu. Jautājumi plānots sākt skatīt jau šajā nedēļā.
Ministrija ir iesniegusi diezgan fundamentālu pārmaiņu paketi, kuri paredz tādus divus, manuprāt, ļoti liels jautājums. Tātad viens ir lēmums par augstskolu tipiem, tipoloģiju, kādas augstskolas Latvijā būs, un tad, protams, ir jautājums par jaunu augstskolu pārvaldības modeli. Teiksim, tas, ka ir iesniegt vairāk kā 300 priekšlikumu, kas ir tikpat daudz kā administratīva teritoriālā reforma, es teiktu, ka līdz vienprātībai mums kāds gabaliņš būs jāiet. Būs karstas debatas.
Tikmēr sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skrideno attīstībai pārskaidro, kā komisija turpinās darbu pie vairākiem ar veselības nozares saistītiem jautājumiem.
Jau septembra vidū ir sēde, kas veltīta atkal ar slimnīcu padomēm, kas ir nesen ieceltas, ko tad viņas ir izdarījuši pavasara jautājumu. Tad vēl ir jautājums par tehniskajiem palīgu līdzekļiem, tur ir problēmas. Tad par ārpus ģimeņu aprūpi runāsim, lemsim par ikdienas pensijām daudz, invalīdu nodarbinātību. Un, protams, tāds viens no galvenajiem jautājumiem būs abu ministriju veselības un labklājības ministrijas budžeta izskatīšana un pieņemšana.
Tāpat no Saeimas dienas kārtības nekur nepazudīs arī ar pandēmiju saistītie jautājumi par slimnīcu gatavību COVID-19 otrā viļņa riskiem, par infekcijas izplatības pārvaldību tendencēm, secinājumiem un izaicinājumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.